Assalomu alaykum. Gastroenterologlar har tongni 1 stakan limon sharbati qo'shilgan suv bilan boshlashning foydali 7 sababini ma'lum qilishdi. Limon tarkibi C vitamini va kaliyga boy bo'lib, miya va asab faoliyatini yaxshilaydi hamda qon bosimini bir maromda ushlaydi. Ushbu shifobaxsh ichimlik organizmdagi ishqor muvozanatini bir me'yorda ushlaydi, chunki limon kislotasi jig'ildon qaynashiga yo'l qo'ymaydi. Limon sharbati tarkibidagi pektin moddasi organizmdan ochlik hissini yo'qotadi. Shuningdek, boshqa parhez turlariga nisbatan ishqorli parhez usulida limondan foydalanuvchilar tezroq vazn yo'qotishlari isbotlangan. Mo'jizaviy sharbat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi. Limon sharbati qo'shilgan iliq suv oshqozon ichak devorini mustahkamlab, ichaklar qisilishining oldini oladi.
Bu yoqimli sharbat peshob haydovchi xususiyatga ega bo'lib, organizmni tezda tozalaydi va qondagi toksinlarni bartaraf etadi. Limon sharbatidagi C vitamini yuzdagi ajinlarni tekislab, abadiy yoshlikni hadya etadi. Tongda ichilgan 1 stakan limonli suv uyqudan uyg'ongan mushaklarning jadal ishlashiga turtki bo'luvchi kerakli gormonlar ishlab chiqaradi. Tana tetiklashib, g'ayratingiz jo'sh uradi. Biz doim xarid qiladigan turli xil sharbat va ichimliklarning 100% tabiiyligi qanchalik da'vo qilinmasin, tarkibida rang va ta'm beruvchi yoki saqlash muddatini uzaytiruvchi turli kimyoviy qo'shimchalar albatta bo'ladi. Haqiqiy 100% tabiiy bo'lgan sharbatdan bahramand bo'lishning yagona yo'li uni o'z qo'limiz bilan tayyorlashdir.
Mayin va yoqimli ta'mi esa sizni albatta befarq qoldirmaydi. Limonni yaxshilab yuvib, sidrasini qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Faqat yupqa sariq joyini. Shakar, suv va limon sidrasini aralashtirib olib, olovga qo'yamiz va 5 minutcha qaynatib olamiz. Qaynatib sovutilgan sirop bilan limon sokini aralashtiramiz va sidrasini suzib olamiz. Limonli siropni 2 litr suv bilan aralashtirib, sovutgichga qo'yamiz. Oxirgi etapda 2 litr suv o'rniga gazli suv solsa ham bo'ladi. Ba'zilar oddiy muzdek suv bilan yoqimliroq deb hisoblashadi. Sovutgichga qo'yishga vaqtingiz yoki sabringiz yetmasa, stakaningizga yaxs solib ichishingiz ham mumkin.
Ammo uning o'zi oshqozonimizga ziyon yetkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun unga suv va asal aralashtirib ichish maqsadga muvofiqdir. Shundagina limonli sharbatning shifobaxshligi oshib, antioksidantlar xazinasiga aylanadi. Antioksidantlar ma'lumki, turli o'smalarga qarshi kurashishga shay turuvchi himoyachilardir. Shuningdek, C vitaminiga juda boy limonli sharbat qomatimizni buzib turgan yog' qatlamlarini ishga solib, ularni bizning foydamizga xizmat qildiradi. Ya'ni yog'larni biz uchun quvvat manbayiga aylantiradi. Shuni unutmangki, bu sharbat kaloriyali. Shuning uchun kuniga 1-2 stakandan ortiq ichish tavsiya etilmaydi. Yaxshisi bu sharbatni ertalab tushlikka qadar ichganingiz ma'qul. Salomat bo'ling.